away this morning.
Halo pendengar, senang sekali dapat menjumpai Anda lagi pada akhir minggu ini. Pemilu semakin dekat ya, dan bagi warga Indonesia yang tinggal di Amerika, besok hari Sabtu tanggal 10 Februari memberikan suara mereka di TPS-TPS yang berada di masing-masing perwakilan RI di Amerika Serikat. Semoga pemilu berjalan lancar ya. Nah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Zainab Abdurrahman. Berbagai berita dari mancanegara dan tanah air kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, Jokowi targetkan 41 proyek strategis nasional selesai tahun ini.
Apakah PSN-PSN yang sudah jadi di tahun 2023 dan dikerjakan 2024 ini kedepannya apakah memang bermanfaat bagi masyarakat luas atau menjadi bangunan mangkrak lagi?
Komite Hak Anak PBB mengecam pemangkasan anggaran UNRWA.
No child should grow up in fear, pain, and hunger.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan dulu warta berita dunia. Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berbicara melalui telepon hari Kamis. Menurut Kremlin, keduanya menegaskan kembali hubungan diplomatik mereka yang erat, sementara menolak campur tangan AS terhadap urusan negara lain. Keduanya juga membahas pembentukan tatanan dunia yang multinegara dan lebih adil, serta bagaimana mempertahankan interaksi pribadi yang erat pada masa depan. Kata staf Kremlin Yuri Ushakov, Rusia dan Tiongkok menyatakan kemitraan tanpa batas 2 tahun lalu ketika Putin melawat ke Beijing. Percakapan melalui telepon itu berlangsung sementara kedua negara menghadapi sanksi dalam beberapa tahun terakhir. AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap Beijing terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap mayoritas penduduk Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Sedangkan Rusia dijatuhi sanksi atas invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Data Bea Cukai Tiongkok menunjukkan perdagangan antara Tiongkok dan Rusia mencapai $218.2 miliar antara bulan Januari hingga November 2023. Senat AS mengajukan RUU Bantuan Luar Negeri $95 miliar hari Kamis dengan hasil pemungutan suara 67 banding 32. Pemungutan suara akhir menyetujui bantuan 60 miliar untuk Ukraina dan 14 miliar untuk Israel. Setelah perundingan selama berjam-jam, Senat menyetujui batas 60 suara yang diperlukan untuk maju ke pemungutan suara akhir mengenai paket bantuan yang mencakup miliaran dolar bagi negara-negara Indo-Pasifik untuk menghadapi agresi Tiongkok. Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, mengajukan langkah itu Rabu malam setelah perjanjian keamanan perbatasan AS oleh bipartisan yang bernilai $118 miliar gagal di Senat, meskipun telah dirundingkan selama berbulan-bulan. Jika disetujui, perjanjian bipartisan itu akan meningkatkan kapasitas penahanan imigrasi dan mengakhiri praktek yang mengizinkan migran untuk tetap tinggal di Amerika sementara mengajukan permohonan suaka. Perjanjian itu juga memungkinkan presiden untuk menutup sementara perbatasan AS Meksiko jika migran yang melintasi perbatasan mencapai jumlah tertentu.
Voice of America.
kita akan berhasil menghadapi epidemi demam berdarah terbesar dalam beberapa dasawarsa terakhir, berhasil memulai program vaksinasi massal terhadap penyakit tropis itu melalui sistem imunisasi umum. Tahun ini berhasil bertujuan memvaksinasi sekitar 3 juta orang. Menurut Kementerian Kesehatan, Brasil mencatat lebih dari 360 ribu kasus demam berdarah dalam 5 minggu pertama tahun ini, meningkat hampir 5 kali lipat dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Maria Dias, penduduk São Paulo, mengatakan,
"Here in my house there were 4 cases. My brother had it and my friend had it, who are my neighbors. In my family, 5
Di rumah saya ada 4 orang terjangkit. Kakak saya terjangkit dan teman saya yang juga tetangga saya tertular. Dalam keluarga saya ada 5 orang yang terjangkit," katanya. Di lingkungan kelas pekerja di São Paulo, hampir semua penduduknya terjangkit demam berdarah. Petugas kesehatan melakukan tur ke wilayah itu untuk membasmi tempat berkembang biaknya nyamuk. Namun itu tidak mudah. Koordinator Pengawas Kesehatan Luis Arthur Caldeira mengatakan,
"The country has been experiencing heat waves since late 2023 and now with the
Negara mengalami gelombang panas sejak akhir tahun lalu dan kini turunnya hujan merupakan waktu yang tepat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lonjakan kasus dalam demam berdarah ternyata tidak hanya terjadi di Brasil. Pendengar, sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pada tahun terakhir pemerintahnya, Presiden Joko Widodo menargetkan untuk menyelesaikan 41 proyek strategis nasional atau PSN.
Target untuk menyelesaikan sedikitnya 41 proyek strategis nasional atau PSN pada tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Wahyu Utomo, di Jakarta, Rabu 7 Februari. Berbicara pada wartawan, Wahyu mengatakan,
"Memang kita dalam analisisnya kita bagi mana yang selesai kekal di zamannya Pak Jokowi, ya, dan mungkin ada yang lewat setelah Pak Jokowi, tapi tetap di 2024.
Wahyu menjelaskan, 31 proyek diperkirakan selesai hingga Oktober 2024 dan 10 PSN lainnya akan diselesaikan pada Oktober hingga Desember 2024. Nilai keseluruhan PSN yang ditargetkan selesai pada tahun ini mencapai Rp500 triliun. Pemerintah, kata Wahyu, berupaya agar di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi tidak ada proyek yang tidak selesai. Untuk itu, Presiden telah mendorong agar penyelesaian semua target itu dipercepat. Adapun PSN yang ditargetkan selesai hingga Oktober 2024 antara lain 14 proyek bendungan dan irigasi, 3 proyek jalan tol, 3 proyek transportasi, 1 proyek energi, dan 11 proyek sektor kawasan. Sedangkan PSN yang akan dibangun dari 20 Oktober hingga Desember 2024 meliputi 1 pelabuhan di Sorong dan 9 bendungan serta irigasi. Pemerintah pun telah merampungkan 37 PSN yang nilainya mencapai Rp475,4 triliun pada tahun 2023 lalu. Ekonom Indef Nailul Huda menilai keberlanjutan proyek-proyek ini akan sangat tergantung pada alokasi anggaran dan tentunya siapa presiden yang akan terpilih kelak. Mengingat mayoritas anggaran berasal dari APBN, maka keberlanjutan proyek ini akan sangat bergantung pada ruang fiskal yang ada. Terlebih karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembekuan anggaran kementerian lembaga agar dapat dialihkan untuk bantuan sosial dan pupuk bersubsidi. Nailul menekankan perlunya memikirkan dampak pada masyarakat dan perekonomian untuk setiap proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah, yang mencontohkan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang termasuk ke dalam daftar PSN.
Sebenarnya dia harus memperhatikan dari keberlangsungan proyeknya ke depan. Jadi sangat-sangat menarik kalau nanti kita bisa melihat apakah PSN-PSN yang sudah jadi di tahun 2023 dan dikerjakan 2024 ini ke depannya apakah memang bermanfaat bagi masyarakat luas atau menjadi bangunan mangkrak lagi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kami sampaikan, Komisi Hak-Hak Anak PBB yang menyerukan negara-negara donatur UNRWA untuk mempertimbangkan kembali keputusan penangguhan anggaran bagi badan itu.
More than 10 children per day on average have lost one or both legs.
Sejak konflik berkecamuk 4 bulan lalu, setiap hari lebih dari 10 anak di Gaza kehilangan salah satu atau kedua kakinya, ujar Anne Skelton. Anne Skelton, Ketua Komisi Hak Anak PBB, bicara di Jenewa hari Kamis. Secara belak-belakan ia mengungkapkan kondisi anak-anak di Gaza yang kini hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kesakitan.
No child should grow up in fear, pain, and hunger.
Seharusnya tidak boleh ada anak yang hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kesakitan, ujar Anne. Tapi hari ini, tidak ada satu anak pun di Gaza yang bebas dari ketakutan, kesakitan, dan kelaparan. Malahan mereka dianggap beruntung jika mampu bertahan hidup dalam perang ini dan berkesempatan tumbuh dewasa, tambahnya.
In fact, they'll be considered lucky if they can even survive this war and have the chance to grow up.
Anne menyebut data terbaru PBB yang menunjukkan sedikitnya 27.585 warga Palestina telah tewas dan hampir 67.000 lainnya luka-luka sejak perang Israel-Hamas berkecamuk 7 Oktober lalu. Di luar angka itu, masih ada lebih dari 7.000 orang yang diperkirakan terkubur di bawah puing-puing reruntuhan bangunan. Banyak dari korban, tambah N, adalah anak-anak. Ironisnya, sejumlah negara donatur menangguhkan anggaran mereka bagi UNRWA, badan PBB yang bekerja untuk membantu pengungsi Palestina, setelah Israel menuduh beberapa staf badan itu terlibat dalam serangan ke selatan negaranya pada 7 Oktober lalu.
In view of the colossal humanitarian needs faced by more than 2 million people in the Gaza enclave.
Mengingat kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar bagi lebih dari 2 juta orang di daerah kantong Gaza, komisi ini, ujar Anne, mendesak agar semua negara donatur yang menangguhkan pendanaan saat ini atau pendanaan pada masa depan untuk UNRWA agar segera mempertimbangkan kembali keputusan itu dan menyediakan dana yang cukup untuk memastikan agar semua bantuan yang mendesak dapat diberikan kepada semua orang, terutama pada setiap anak, ujar Anne.
To each and every child.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala HAM PBB Volker Türk kembali menyampaikan keprihatinan mendalam terkait begitu luasnya penghancuran yang dilakukan pasukan pertahanan Israel IDF terhadap infrastruktur sipil di Gaza.
The Israeli Defense Forces are reportedly destroying all buildings in the Gaza Strip.
Pasukan pertahanan Israel dilaporkan menghancurkan semua bangunan di jalur Gaza yang berada dalam jarak 1 km dari pagar Israel-Gaza, membersihkan daerah tersebut dengan tujuan menciptakan zona penyangga.
Truk mengingatkan pihak berwenang Israel bahwa pemindahan paksa warga sipil dengan cara seperti ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
I remind the authorities that forcible transfer of civilians may constitute a war crime.
Komunitas di seluruh Asia bersiap menyambut Imlek. Tahun baru yang dimulai 10 Februari ini menandai tahun naga dalam zodiak masyarakat Tionghoa. Pengunjung salah satu kuil di Taiwan yang antusias menyambut Imlek dengan dekorasi meriah dan meramalkan presiden mendatang Amerika.
Dalam zodiak Tionghoa, setiap tahun diidentikkan dengan dan dipercaya memiliki karakteristik seekor hewan. Salah satunya adalah naga, simbol tahun baru yang akan dimulai 10 Februari. Hewan mistis tersebut dipercaya melambangkan keberuntungan, kekuatan, kesehatan, dan kemakmuran. Profesor Hu adalah dosen mekatronika di Selandia Baru. Ia sedang berkunjung ke Taiwan dan datang ke kuil Fufu Dingshan tersebut.
Vitality, strength.
Vitalitas dan kekuatan, dua hal itu seharusnya mewakili naga. Istri saya lahir dalam tahun naga.
Hu dan teman-temannya menyentuh patung batangan emas di dalam kuil tersebut yang juga merupakan simbol keberuntungan. Imlek adalah saatnya berkumpul bersama keluarga, bertemu lagi dengan teman-teman, sambil menikmati makanan dan minuman. Perayaan juga diisi dengan datang ke kuil-kuil untuk membakar dupa, menyembah dewa, dan memohon keberuntungan untuk sepanjang tahun ke depan. Banyak juga orang yang datang ke pramal untuk mengetahui nasib mereka dalam tahun baru. Li Xinfang adalah seorang pramal di kota Taipei. Selain simbol keberuntungan, masyarakat Tionghoa menganggap naga melambangkan keagungan dan kekuatan, kata Li.
2024年呢，它是属龙年。
Dulu, kaisar dilambangkan dengan naga. Itu adalah simbol perlindungan dan keberuntungan. Banyak orang tua berharap anaknya lahir dalam tahun naga dan menjadi yang terbaik. Jadi bisa diperkirakan lebih banyak kelahiran pada tahun 2024.
Seorang pekerja di kuil tersebut, Kuo setuju pada apa yang disampaikan Li. Ia menambahkan bahwa naga sangat dihormati.
Long si daibiao zizun de yisi ah. Ta si yige naga women Taiwanan de si long dai tian shang hui.
Naga mewakili sosok apa saja yang paling dihormati. Di Taiwan, kami percaya bahwa naga terbang tinggi di angkasa itu adalah simbol keberuntungan. Itu sebabnya pada masa lalu, para kaisar mengenakan jubah dengan gambar naga.
Kembali ke Pramali, ia juga membaca peristiwa-peristiwa global. Dengan antara lain, menyoroti pemilu di Amerika yang akan berlangsung November mendatang. Menurut Li,
zodiak Trump adalah anjing, sedangkan zodiak Biden adalah kuda. Dengan menganalisis zodiak keduanya, 2024 akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan semakin sulit bagi Trump. Dia akan lelah dengan banyak hal tahun ini. Sebaliknya bagi Biden, tahun ini akan stabil. Jika mengupayakan stabilitas, seharusnya ia tidak akan menghadapi kesulitan.
Imlek juga disambut meriah di Vietnam dan Thailand. Karlina Amkas, VOA, Washington.